Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 16-njy ýanwary etdäniň tiýsinde güni suunk programamyzda Lewap arasyçylyk işlerini üstlendirip Uliberdi Muhammedowyň saparyna taýýarlanýar. Türkmen wasada güýçli gardan soň suw, tok we gaz ketildi. Ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilərsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryarın. 15-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary Azov deňziniň üstünde geçirilen sowly missiýanyň dowamında Russiýanyň iki sany aňty uçurdunyň urulyp düşürilendigine aýdýar. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň harby howa güýçleri düşmanyň uzak aralykdaky radarlary ýüze çykarýan A-50 we düşmanyň howa dolandyryş merkezi bolan Il-22 kysymly uçurlaryny ýok etdi diýip baş harby stabynyň komandiri general Valeri Zaluzny Facebook sahypasynda ýazgy galdyrdy. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov rus harby uçurlarynyň urulandygy barada özünde maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi bu barada entek beýanat bilen çykyş etmedi. Israel gaz zorluğunun günorta sivitinde alıp baryan sewuş hereketlerinin intensif tapkırının goloyda tamamlanacaktığını aytdı. Israel'in gorunmak ministri Yoav Galant bu arada 15-nji ýanwarda beren metbuat ýygnagynda aytdı. Şeýlede gazanın demiralygynda bu tapkara eýýäm ýitilendigini belledi. Bu aralykda BMG'nin başlygy Antonio Guterres gumanitar ýagdaýda okatyşlyklary destine besetmäge çağırdy. Ol munun zerur himayeti mätäslik çekilýän ýere asyrylmagyny kepillendirmek üçin gerekdigini belledi. 15-nji ýanwarda giýişlik Eýran, Iran demirazygyndaky Irbil şäherine Amerikanyň konsulhanasynyň goloýundaky Israýylyň çalyçylyk baş edarysy diýip ýetlendirilen ýetgasyna zarba urdy. Şeýlede Siýranyň demirazygynda Islam döwleti ekstremistik topar bilen iltisikli nysanalara raketa atdy. Maglumata görä Irbile atylan zarbalarda paraxy dilatyň arasyndan 4 adam hilak bolupdyr. Iranyň rewolýusiýa sakçylary korpusy beýanat ýaýradyp, Israýylyň gizlin gullugy masadyň şäherdäki baş edarasyna zarba urlandygyny aýtdy. 15-nji ýanwarda Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäherinde müňlerçe adam jemlenip, tutsaglykdaky aktivist Faýyl Alsynowyň azat edilmegini talap etdiler. Alsynow 20-nji öjükdirmek aýplamalary boýunça sud edilýär. Ol we onuň goldawçylary bulary reddedip, aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Protestçilerin käbiri ulağının içinde oturanı olsa, qalan müngörçesi ayazlı soğuk hova sertlerine hem qaramazdan, açı kovada ayaq üstünde durdular. Olar, Faýyl Alsynowa azatlyk. Faýyl, biz senin bilendiriz, biz adatı adamlar, biz yani yeni köp bolar diyen yali sigarlara gıyırdılar. Protestçiler Prezident Vladimir Putin'in adına yüzlenme okap, onda Başgortostan'ın lideri Radi Habirov'ın vizipesinden çetleştirilmegini talep ettiler. 16-njy ýanwarda Irden Gürgistanda polisiýa tarapyndan ençeme garasy jurnalistiň öýü dökülenden soň olar saklandylar. Bu arada derňewçi jurnalist Bolot Temirov habar berýär. Onuň maglumatyna görä polisiýa Temirov Live we Ait dese proýektiniň häzirki we uzalky 8 jurnalistiniň öýünde gözle geçiripdir. Kanun goroyjylar Temirovyň aýaly Mahawat Tazibek kyzy we jurnalistler Azamat Isinbekowyň, Sapar Akunbekowyň, Aktilek Kaparowyň we Saýpiddin Sultanaliýewiň öýlerine döktüler. Temirovyň sözlerine görä Akunbekow köpçülükden bidüzünçiliklere çağırmakda aýplanýar. Ol jurnalistler Tınıstan Asipbekin, Eyke Beşekeyevanın ve Zoodar Buzumbov'un dağı saklanandığını aydar. Başka kusmaçı maglumat Bağdavat eliyeterli bolmadı. BMG'nin çağlar boyunca kazınası Yağın UNICEF geçen oktyabrda Owanistan'ın Herat velayetinde bolan güýçli yer titremäniň täsir ýetiren 100 000 töwereği çağa has köp himayatyň berilmegine çağırdı. 15-nji ýanwardaky beýanat 7-nji oktyabrda bolan yer tarsgynynyň 100-nji gününe gabat ýaýrydyldy. UNICEF'in maglumatyna görä yer titremede 1000 töwereği adam öldi, 21 000 goloy zay weýran boldy. Galy berse-de tibigi harasat köp sany adamyň durmuşyna agyr täsir ýetirdi. BMG'nin edarisi munun üstesini Herat'taki soğuk hova şertlerinin hem adamların canını vöküm salyandığını ve təzidin kurmak tağallarlarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydurdu.